อาจเป็นสิ่งแปลกตาสำหรับใครหลายๆคนในสหรัฐค่ะเมื่อเห็นสตรีทำอาชีพขับรถบรรทุกจะเชอรี่บัมบอร์ประธานบริษัท Garner Trucking Inc. บอกกับ VOA ว่าเธอมักยิ้มและยกนิ้วโป้งให้คนขับเหล่านี้ค่ะเพราะพวกเธอกำลังนำเทรนด์ใหม่ๆเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการรถบรรทุกในสหรัฐกระแสข้างต้นค่ะเกิดเร็วขึ้นเพราะการระบาดของโควิดผู้หญิงบางคนรวมทั้งวานิต้าจอห์นสันหญิงวัย50ปีนะคะซึ่งเคยประกอบอาชีพเป็นครูมาก่อนตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพและผันตนเองเป็นนางสิงรถบรรทุกเพราะไม่ต้องการสอนหนังสือออนไลน์ค่ะบวกกับชอบรายได้ที่ดีของสายอาชีพนี้ความรู้สึกอิสระที่ได้จากการขับรถและชมวิวทิวทัศน์ของสหรัฐระหว่างการทำงานค่ะเธอเล่าให้ฟังค่ะว่าในชั้นเรียนหลักสูตรการขับรถบรรทุกของเธอมีผู้หญิงถึง6ใน10คนซึ่งสตรีเหล่านี้ที่เรียนจบหลักสูตรพร้อมเธอค่ะล้วนมีอายุและเชื้อชาติที่ต่างกันเอลเลนวอยประธานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Women in Trucking บอกอีกด้วยว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆทำให้การขับรถบรรทุกง่ายขึ้นค่ะผู้หญิงจึงสามารถเข้ามาทำงานได้ซึ่งทำให้ภาพติดตาคนในยุคเก่าๆว่าจำเป็นจะต้องเป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่มาขับรถประเภทนี้เท่านั้นจึงเริ่มเลือนลางหายไปค่ะสมาคม American Trucking Association คาดว่าอุตสาหกรรมการขนส่งประเภทนี้ต้องการแรงงานมากกว่า 1.2 ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าเห็นได้ชัดจากในเวลานี้ค่ะที่การจับจ่ายใช้สอยของชาวอเมริกันทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่ระบบการขนส่งสินค้าจะสามารถส่งไปให้ผู้รับในระยะเวลาปกติได้ดังนั้นการเลือกที่จะจ้างคนขับที่เป็นผู้หญิงด้วยจึงช่วยตอบโจทย์ให้กับบริษัทต่างๆที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทางสมาคมนะคะชี้ว่าในปีค.ศ. 2007มีสตรีเพียง 3% ที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุกแต่ผลสำรวจล่าสุดค่ะได้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขข้างต้นได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าแล้วทั้งนี้นะคะการประกอบอาชีพขับรถบรรทุกไม่ใช่งานที่ไม่มีอุปสรรคเลยเนื่องจากชั่วโมงการทำงานที่ต้องอยู่บนท้องถนนนั้นค่อนข้างนานค่ะซ้ำยังไม่สามารถขาดสมาธิได้และเมื่อเหนื่อยรูปแบบการหยุดพักคือการจอดรถนอนข้างทางนอกจากนี้คนขับรถผู้ชายที่มีจำนวนมากกว่าทำให้ผู้หญิงที่ทำอาชีพนี้พยายามใช้วิธีต่างๆค่ะเพื่อจะป้องกันการถูกคุกคามและล้อเลียนเคลลี่ลินแมคนัฟลินนะคะซึ่งขับรถบรรทุกมานานแล้วกว่า7ปีท้าความให้ฟังว่าในช่วงเวลา3เดือนแรกที่เริ่มขับรถบรรทุกเธอมักจะจัดตารางงานให้ตนเองไม่ต้องนำรถไปจอดตามจุดพักรถหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเพราะผมยาวสีบอนของเธอทำให้ใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงค่ะแต่ตอนนี้เธอทำงานได้ชำนาญและมั่นใจขึ้นเธอจึงปล่อยให้คนขับรถบรรทุกผู้ชายดูเธอทำงานตามปกติค่ะแมคนัฟลินนะคะยกตัวอย่างพร้อมอมยิ้มว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอขับรถบรรทุกไปจอดคนขับผู้ชายเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงจึงเรียกให้เพื่อนๆของเขาออกมาดูค่ะผู้ชาย10กว่าคนออกมายืนกอดอกและดูเธอทำงานอย่างละเอียดแต่เธอทำงานได้ดีและพวกเขาเหล่านั้นก็เห็นความสามารถของเธอจริงๆค่ะทางด้านจอห์นสันนะคะพูดในทำนองเดียวกันกับแมคดัฟลินค่ะว่ามีผู้ชายขับรถบรรทุกอีกจำนวนมากที่เป็นคนดีและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเธอจึงเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนขับทั้งสองเพศนั้นไม่ได้เป็นในลักษณะขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกันค่ะประโยชน์อีกข้อหนึ่งของคนขับรถผู้หญิงจากสถิติของ American Transportation Research Institute ชี้ว่าคนขับรถบรรทุกผู้ชายมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเวลาขับขี่มากกว่าผู้หญิงถึง 20% ค่ะทั้งนี้นะคะอาจเป็นเพราะผู้หญิงมักเน้นความปลอดภัยและเลือกที่จะขับช้ากว่าค่ะความเสียหายและอัตราการเสียชีวิตจึงต่ำกว่าคนขับรถเพศตรงข้ามค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ